52.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия», при микрофоне Михася Скобла, а моей гостей – белорусская письменница Наталка Бабіна, чей роман «Рыбин город» недавно вышел у перекладе на польскую мову. Презентовавши книгу у Варшаве и Кракове, авторка сегодня поделится своими уражениями от встречи с читачами. Наталка, помнится, еще 2 года тому я отримал лист от одного своего знакомого, редактора «Незалежной газеты». И он писал про то, что роман «Рыбин город» чакая поспех. Его уже тогда небыто брались перекладать престижное польское и украинское выдавецство. И, как показывает час, слово его справдилище. Вы днями вернулись с Польши. Как восприняли ваш роман польские читачи?
Не мне вам говорить, вы письменник, и разумеете, то почуццё, якое узнікае, калі твоя кніжка выходзіць. Калі яна выходзіць у тваёй краіне, гэта выдатна, калі яна выходзіць за межамі, гэта яшчэ больш узмацняе тваю радасць, таму што, значыць, ты напісаў нешта, што можа быць цікавае па-за межамі краіны. Я вельмі задаволена пакуль што рэакцыяй польскіх чытачоў, польскіх крытыкаў, польскіх журналістаў. Хачу сказаць, што кніжка выйшла літаральна месяц таму у адным з самых вялікіх польскіх камерцыйных выдавецтваў, яно называецца Рэбіс, і размешчана ў городе Познань. Каб вы мелі уяўленне аб маштабах гэтага выдавецтва, я скажу, што яны выдаюць 250 назваў кніжак у год. То бок можна лічыць, што кожны дзень выходзіць новая кніжка. Вось у гэтым выдавецтве выйшла кніжка, якая ў Польшчы называецца «Мясту рыб».
Я ведаю, што сустрэчы з чытачамі, прэзентацыі вашай кнігі адбыліся ў дзвюх польскіх сталіцах: у сучаснай Варшаве і колішнім Кракаве. Як прайшлі гэтыя сустрэчы?
Ой, Міхась, ведзіце, я вельмі хвалявалася, скажу вам шчыра. Я вельмі хвалявалася, ці змагу я быць цікавай для чытачоў, ці зразумеюць чытачы мяне, ці я зразумею іх. Было 3 сустрэчы у мяне, 2 са студэнтамі, гэта ў Варшаўскім і Ягеллонскім універсітэце, і адна сустрэча з чытачамі ў такой багемнай, такой кавярні-кнігарні Тарабуку ў Варшаве. І вот ва ўсіх гэтых 3 выпадках, калі я ўваходзіла ў памяшканне і бачыла твары і вочы людзей, маё хваляванне некуды прападала. Я разумела, што мы паразумеемся. Так яно і аказалася, як мне падаецца.
Колькі десятков, а может быть сотняў аўтографаў вы пакінулі ў Польшчы?
Я не лічыла іх, але ў гэтым сэнсе было працы па падпісванні.
Што ж, гэта вельмі прыемна.
Гэта прыемна, сапраўды, канешне. А яшчэ больш прыемна, калі ты бачыш, што твая кніжка закранае нейкія струны ў чытачах. Калі аказваецца, што ты расказаў пра тое нешта такое, што важнае не толькі табе, але і іншым.
Ваш раман, ён такі паліфанічны, у дыялогах герояў гучаць апрача беларускай, расейская і украінская мовы. А як выйшла з гэтай сітуацыі перакладчыца? І ўвогуле, ці задаволеныя вы перакладам?
Больш, чым задаволеныя перакладам. Ведаеце, мне страшэнна пашанцавала, што мой раман трапіў у рукі выдатнай польскай перакладчыцы, адной з немногіх польскіх перакладчыкаў, хто перакладае з беларускай на польскую, пані Малгажаты Бухалік. Ведаеце, калі мы з ёй пачалі кантактаваць, яна толькі вось прачытала кнігу, і мы сталі гэта абмяркоўваць, там часта па скайпу, аднойчы нам аддалося нават і сустрэцца ўжывую. Я зразумела, што пераклад будзе лепшы за арыгінал. Ну так мусіць яно і адбылося, таму што сапраўды, наколькі вот я магу судзіць, чытаючы гэты тэкст, а таксама па рэакцыі чытачоў, Малгажаце ўдалося вось, разумееце, тая самая глабальная задача перакладчыка — зламаць культурныя коды, перакласці стыль на стыль, зрабіць так, каб польскі чытач успрываў беларускі тэкст як свой. Вот ёй гэта ўдалося. А што да паліфаніі менавіта, вот пра якую вы гаворыце, то пані Бухалік таксама прымяніла такі арыгінальны прыём. Большая частка тэкста зразумела перакладзена на польскую, але там, дзе ёсць нейкія, скажам, там паэтычныя ўстаўкі або там радочкі з песен народных, яна пакінула гэта на той мове, як было ў кніжцы, толькі запісала гэта польскімі літарамі. І гэта дае магчымасць чытачу адчуць проста на аўдыё ўзроўні, адчуць вось гэтую паліфанічнасць зямлі.
У «Рыбіным горадзе», дзе вельмі дынамічны і захапляльны сюжэт, закранаецца і палітыка, прычым вельмі дакладна апісваецца сітуацыя перад выбарамі прэзідэнта, прыкладна тая, якая ещё не назіраецца ў Беларусі. Наколькі шараговым палякам цікавыя палітычныя падзеі ў нашай краіне?
Ведаеце, Міхась, я магу сказаць, што сапраўды вось гэты бок рамана палітычны, які тут на Беларусі меў ці не найбольшы розгалас, то ў Польшы ён застаўся трошкі як бы пры баку. Мне часцей задавалі пытанні датычныя нейкіх такіх вечных рэчаў. Пытанні адносна зямлі, адносна маіх землякоў, адносна майго стаўлення да жыцця. А вось з палітыкай тэматыка закраналася, але як бы таким фоном. На гэты конт Малгажата таксама Бухалік вельмі добра выказалася. Яна сказала, што у англійскіх кніжках на кожнай другой старонцы ідзе дождж. У беларускай кніжцы на кожнай другой старонцы павінна быць палітыка, але ставяцца да гэтага трэба як да дажджу.
Раман «Рыбін горад», ён прысвечаны вашым сябрам, чые імёны названыя на пачатку кнігі. Сябрам усім, хто не дажыў, такая прыпіска пад спіскам імёнаў. А да чаго не дажыў?
Да таго моманту, калі я пісала раман, насамрэч гэта сапраўды, гэта мае землякі, гэта мае сябры, гэта мае родзічы, гэта людзі, якія вельмі многа значылі ў маім жыцці. Усім я гэта і прысвяціла.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. І сёння ў нас сустрэча з пісьменніцай Наталкай Бабінай, якая днямі вярнулася з прома-туру па Польшчы, дзе прэзентавала сваю кнігу «Рыбін горад».
Сёння Польша знаходзіцца ў развязе, і віза туды каштуе немалыя грошы. Героі вашага раману знаходзяць выйсце. Яны пракопваюць падземны тунэль у Польшчу. Вобразна кажучы, як вы лічыце, ці доўга яшчэ беларусам рабіць такія падземныя вылазкі ў аб'яднаную Еўропу?
Ну, гэта пытанне не да мяне. Ці хутка настане той час, калі вот колькасць гэтых тунэляў стане такой, што межы абваляцца і рухнуць? Гэта пытанне не да мяне, гэта пытанне да ўсіх нас, да ўсяго нашага грамадства. Пісьменнікі як пісьменнікі, а вот увогуле грамадства, гэта так. Кантакты паміж нашымі краінамі, яны ж вельмі шырокія. Пачынаючы ад таго, што палякі і беларусы наўзаемна выходзяць замуж і жэняцца, і канчаючы тым, што ёсць бізнес-справы, бізнес-праекты, ёсць нейкія грамадскія ініцыятывы. Хутчэй, вот это нават больш такія шырокія і надзейныя тунэлі, якія капаюцца паміж нашымі краінамі.
Наталка, скажыце, вось за час гэтага побыту ў Польшчы, ці адчулі вы, ці зразумелі вы, хто больш абазнаны, беларусы ў сучаснай польскай літаратуры ці палякі ў беларускай сучаснай?
Ой, Міхась, гэта такое пытанне цяжкае. Канешне, беларусы больш ведаюць польскую літаратуру. Ну, я прывяду такі прыклад. Вось на всіх сустрэчах з чытачамі, якія былі ў мяне, я задавала адно пытанне. Прасіла падняць руку тых, хто чытаў Караткевіча. І што вы думаеце, там з 40, з 50, з 70 чалавек паднімалася 2-3 рукі. У Польшы няма ніводнага перакладу Караткевіча. Як вам гэта? Як у такіх умовах можна гаварыць пра веданне палякамі беларускай літаратуры? Канешне, зараз апошнім часам у Польшчы выходзяць беларускія кніжкі. Але гэта часцей кніжкі, ну, сучасных пісьменнікаў, вось якія жывуць зараз, якія адлюстроўваюць сённяшнюю рэальнасць. А вось такіх вот падставовых перакладаў. Ну, Караткевіч, гэта наша ўсё. Разумееце, калі чытач не чытаў Караткевіча, то ён не ўспрыме беларускага духа ўвогуле, а вось яго няма ў Польшчы дасюль. Вось такая праблема.
Нават Караткевіч, наш самы знакаміты і вядомы ў свеце пісьменнік, ён на польскую мову не перакладзены. А вот мяне цікавіць такая справа, як польскае камерцыйнае выдавецтва, як яно пачынае працу з невядомым замежным аўтарам?
Ведаеце, Міхась, я магу вам расказаць пра тую частку работы выдавецтва, пра якую вядома мне. Зразумела, што ёсць там нейкія тонкасці, пра якія я не ведаю і не магу судзіць. Ну, па-першае, наконт Караткевіча, гэта проста боль, І гэта камерцыйнае польскае выдавецтва не будзе займацца выданнем Караткевіча, таму што вельмі непэўныя перспектывы продажаў. І таму, канешне, адзіны шанс, каб Караткевіч выйшаў па-польску, гэта калі наша дзяржава будзе зацікаўлена ў тым, каб наш класік выйшаў у нашых суседзяў і неяк фінансава дапаможа гэтаму, паспрыяе гэтаму выданню. Гэта што датычна Караткевіча. А што датычна, ну, гісторыі з'яўлення ў Польшчы майго раману, то там сітуацыя была такая, што вось перакладчыца ў дадзеным выпадку ўзяла на сябе функцыю аўтарскага агента і па тых выдавецтвах, па якіх яна палічыла патрэбным, разаслала, ну, як гэта робіцца, аўтарскую прапанову. І вось у выдавецтве Рэбіс дырэктар, пан Томаш Шпондер, калі мы з ім размаўлялі ўжо на кракаўскім гэтым кірмашы, ён мне сказаў, што атрымаўшы тэкст, мы, канешне, аддалі яго на рэцэнзію, як гэта робіцца, але я, кажа, пачаў яго чытаць сам. І калі я прачытаў некалькі старонак, я зразумеў, што доўга цягнуць з выданнем мы не будзем. То бок тут, бачыце, дырэктар бярэ на сябе сам адказнасць, адпавядальнасць за тое, што выдаваць ці не выдаваць. Хачу сказаць, што, канешне, адно з маіх такіх уражанняў, гэта тое, як інтэнсіўна, як, можна сказаць, цяжка працуе камерцыйнае выдавецтва. Працуе так, што аж свісціць. Яно, вось, пры тым, што выдае 250 назваў кнігаў, у ім працуе на сталай аснове 35 чалавек. Вот зразумейце, з якой інтэнсіўнасцю яны павінны не працаваць. Затое ўсё так адлажана, такі высачэзны прафесіяналізм, што за весь час, прыкладам, пакуль я там была, не было ніводнай накладкі, ніводнага спазнення, ніводнага нейкае там непаразумення. Усё было просто як на масле ўсё кацілася. Таму вот я шчыра скажу, кажучы, вельмі задаволена, што гэта менавіта камерцыйнае выдавецтва, бо яно будзе клапаціцца па продаж роману, а галоўнае ж для любога пісьменніка, каб яго роман дайшоў да чытачоў, каб не атрымалася так, што роман будзе выдадзены і выдавецтва не вельмі зацікаўленае ў распаўсюдзе пакладзе яго на паліцу. У выпадку з камерцыйным выдавецтвам такога не будзе, гэта вельмі здорава.
Вы згадалі пра тое, што вы задавалі пытанне слухачам, а сярод тых пытанняў, на якія вам давялося адказваць, якія найчасцей сустракаліся?
Гэтыя пытанні былі вельмі розныя. Вельмі, мяне вельмі уразіў прафесіяналізм тых журналістаў, якія прыходзілі да мяне. Ніхто з іх ніводзін не дазволіў сабе, так сказаць, выехаць на агульных ведах, як гэта бывае часці жасяком. Усе прачыталі кніжку, усе глыбока гурызліся ў яе і ўсе задавалі такія пытанні, што мяне гэта проста ўразіла. Нават аднойчы быў такі выпадак, калі дзяўчына з такога інтэлектуальнага часопісу «Блюшч» так ужо мяне там ратавала гэтымі пытаннямі, што проста папрасіла яе, каб яна мне напісала па мэйлу, таму што яны былі такімі, якія патрабавалі так грунтоўна пасядзець і пакапацца ў сабе і ў сваіх ведах.
Я ведаю, што на гэтым не заканчваецца ваш прома-тур па Польшы, неўзабаве вы зноў вяртаецеся туды з той жа мэтай, знаёміце польскіх чытачоў са сваім раманам. Дзе яшчэ плануюцца выступы?
Ну, на гэты раз гэта будзе паездка па памежжы, што для мяне таксама вельмі важна, таму што вот тэма памежжа, тэма гэтай шматкультурнасці, шматмоўнасці, яна для мяне вельмі блізкая, адна з мэтаў была мая паказаць менавіта вось гэтыя рэаліі. І гэтая паездка будзе па памежжу Польшы. Гэта будзе Люблін, Белысток і Ольштын.
Жадаю поспеху і на гэтых сустрэчах, і хіба апошняе пытанне. Раней беларускія пісьменнікі ішлі да замежнага чытача праз мову расейскую. І Быкаў, і Мелеш, і Караткевіч, і іншыя. Сёння расейская мова як пасярэднік яна што, не патрэбная? Яе ролю можа выканаць польская ці некая іншая мова, як вы лічыце?
Сапраўды, ведаеце, мінулі тыя часы, калі руская мова была для нас мовай пасрэдніцтва, мне так падаецца. Па-першае, усё больш з'яўляецца перакладчыкаў, якія сапраўды цікавяцца беларускай літаратурай як такой і маюць магчымасць перакладаць з беларускай мовы. Па-другое, сапраўды, мы неяк сталі, здаецца мне, развяртацца, і магчыма, што на пэўным этапе польская мова сапраўды будзе выконваць вот гэтыя пасрэдніцкія функцыі, але хацелася б, каб як найхутчэй насталі такія часы, калі для беларускай літаратуры, для беларускай мовы увогуле не спатрэбіцца ніякага пасрэдніцтва, бо пасрэднік, які б добрым ён не быў, гэта ўсё ж такі пасрэднік.
На радыё «Свабода» вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння нашай госцей была пісьменніца Наталка Бабіна, чый раман «Рыбін горад» выйшаў у перакладзе на польскую мову і днямі прэзентаваўся ў Варшаве і Кракаве. З вамі быў Міхася Скобла. Сустрэнемся праз тыдзень.